Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 14. jun, u vestima dana. Vesić, laži o neispravnosti vode, prijavili smo ih policiji. Zdravko Mamić uhapšen u Međugorju. Predsjednici novinarskih udruženja, hitno utvrditi šta se dogodilo sa novinarom Cvetkovićem. Pompeo, sljedeće nedelje dalji pregovori Sjedinjenih Država i Severne Koreje. U pripremi sastanak Shinzo Abea i Kim Jong-una. U Rusiji počinje 21. svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme sutra oblačno, mestimično uz pljuskove, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Grad naneo ogromnu štetu poljoprivrednim proizvodima. Drago Derikonjić iz pribojskog kraja opisuje.
Kad gađa ovdje po 5-6 metara osklad, ko ona loptica što se igrala na stolu.
Država bi trebalo da prizna zločin otetih i ubijenih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima. Dževad Koldžić iz Sjeverina još nema posmrtne ostatke majke i ujaka.
Bili bi zadovoljeni da se jednim dijelom izvrši reparacija i najprvo bi trebalo da pokušamo naći način da se pronađu kosti tih nevinih ljudi.
Ove i druge priloge poslušajte u minutima pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijeri i ministri Grčke i Makedonije sastaće se u Maloj Prespi s grčke strane granice, najverovatnije u subotu, gde će i ministri potpisati sporazum kojim će Severni Grčki sused dobiti ime Republika Severna Makedonija. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov neće da potpiše sporazum. U Makedoniji sinoć bio protest protiv tog sporazuma. Verovatno će ih biti i nadalje, a najavljuju se protesti i u Grčkoj. Više iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Sadržaj sporazuma o rešavanju spora sa Grčkom zvanično najverovatnije u subotu biće potpisan u Maloj Prespi, pogranično mesto sa grčke strane Prespanskog jezera, a nakon toga treba da bude ratifikovan i u makedonskom parlamentu. U međuvremenu u Skoplju protesti protiv sporazuma sa Grčkom. U međuvremenu premijere Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras zajedno sa ministrima Nikola Dimitrov i Nikos Kosijas pripremaju se da najverovatnije u subotu posete Malu Prespu i da tamo na grčkoj teritoriji ministri potpišu sporazum. Kancelarija Evropske unije u Skoplju ne potvrđuje informacije da će eurokomesar Johannes Hahn i visoka predstavnica za vanjske poslove Federica Mogherini prisustvovati potpisivanju. Nezvanično očekuje se da tamo bude i posrednik Ujedinjenih nacija u sporu s oko imena Matthew Nimitz. I dok na prvi pogled sve izgleda da teče kao po loju, opozicija se buni i u Makedoniji i u Grčkoj. Grci se navodno spremaju da protestiraju i u Maloj Prespi i nezvanično, zato još ovo mjesto nije ozvanično kao mjesto potpisivanja sporazuma. U Skoplju sa druge strane protesti su počeli sinoć i ima najava da će ih biti i dalje. Organizatori su preko socijalnih mreža, organizacija nazvana Kršćansko bratstvo i razne druge navijačke grupe fudbalskih klubova. Oni Zaeva i njegovu vladu nazivaju izdajnicima, dok od predsjednika Ivanova traže da izdrži i da ne potpisuje sporazum. U debati šta je pozitivno, a šta negativno u vezi ugovora sa Grčkom, profesor Fakulteta bezbednosti Nikola Dujovski za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dokoliko ga povrzeme.
Ako ga pogledamo iz ugla integriranja Republike Makedonije u NATO i u Evropskoj uniji, što je i glavni duh sporazuma, onda to je jedini razlog što smo ga prihvatili. Znači, sporazum u celini ne može biti negativan za Makedoniju, kaže profesor Dujovski. Elem, ako sve teče kako je predviđeno, u toku juna sporazum treba da se ratificira u makedonskom parlamentu, a po odluci predsjednika Ivanova da ne potpisuje sporazum, moguće je da proces bude usporen. Ali nakon ratifikacije u makedonskom parlamentu, Atina treba da isprati dopis na adresu NATO-a i Evropske unije u kome će pisati da potiče integraciju Severne Makedonije u NATO i početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, ali pod uslovom da bude završena takozvana ustavna revizija. Znači, na samitu Evropske unije 25. i 26. juna i samitu NATO-a 11. jula Makedonija trebala bi dobiti pozitivnu preporuku i poziv za članstvo u NATO pod uslovom da napravi ustavnu reviziju. Ustavna revizija, s druge strane, je moguća samo nakon referenduma ove jeseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, za zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Cipras, mogućnost njegove blokade od protivnika u obje zemlje i da li Evropska unija i NATO mogu pomoći da se on konačno usvoji. To je vrlo dobro rješenje, to je vrlo razumno rješenje, to je vrlo uravnoteženo rješenje. Mislim da je to izvrstan dogovor. Makedonci mogu svoj jezik zvati makedonski, mogu sebe zvati Makedoncima, ali zvanično pridjev u imenu zemlje će biti Sjeverna Makedonija. Ja sam optimističan jer mislim da je važno biti optimističan. Mislim da je ovo jako dobra vijest za Zapadni Balkan. Sjećam se da sam govorio početkom godine da je velika mogućnost ove godine da se pitanje imena riješi. To ne znači da će biti lako da se privede kraju i da bude potpisan i isporučen ovaj sporazum, ali želim biti optimističan jer mislim da je ovo toliko važno i da bismo svi mi trebali reći da je ovo nevjerovatno važna mogućnost. Za nekoga ko očajnički želi da vidi Zapadni Balkan u Europskoj uniji, znam kako je ovo važan korak, da se nešto ipak može uraditi. U slučaju Grčke neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje. Također, Grčka ne plaća političku cijenu za ovo pitanje. Nije spriječena da se pridruži NATO-u, nije spriječena da se pridruži Europskoj uniji zbog pitanja imena. I mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele vidjeti rješenje ovog problema. Sinoć sam pričao s nekim ko misli da u parlamentu ima dovoljno glasova za to. Također, vidjet ćemo vanjski ne pritisak, ali će protagonisti izvana, Europska unija i NATO, učiniti sve što mogu da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Zdravko Mamić lišen slobode i da će biti predat u nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Prema najavi ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, Mamić bi trebalo da bude priveden u prostorije suda po Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Hrvatska. Prema proceduri, sud Bosne i Hercegovine utvrđivaće da li Mamić posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine te da li se protivi izručenju Hrvatskoj u kojoj je prvostepenom presudom osuđen na 6,5 godina zatvora. Ukoliko ima validne dokumente o posjedovanju bosansko-hercegovačkog državljanstva, Mamić u skladu sa zakonskim propisima neće do daljeg moći biti izručen Hrvatskoj. Najmoćniji čovjek hrvatskog fudbala i njegovo troje pomagača prvostepeno su osuđeni za krađu 15,5 miliona evra na transferu igrača iz Dinama i utaju poreza tešku 1,6 milijuna evra. To je bila informacija koja je stigla u Radio Slobodnu Evropu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna scena. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da će se pregovori Sjedinjenih Država i Severne Koreje nastaviti sljedeće nedjelje bez preciziranja tačnog datuma. Državni sekretar Sjedinjenih Država kazao je da su SAD i Severna Koreja završile dosta posla koji nije mogao da se stavi u zajedničku izjavu Donalda Trumpa i Kim Jong-una, ali da će timovi nastaviti da napreduju u tom procesu. Japanske vlasti pripremaju sastanak premijera Shinzo Abea i lidera Severne Koreje Kim Jong-una nakon samita američkog predsjednika Trumpa i Kima ove nedjelje u Singapuru, prenose japanski mediji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju u kojoj se Izrael osuđuje za nasilje u Gazi i prekomernu upotrebu sile, nakon što je odbijen zahtjev Sjedinjenih Država da se dokumentu dodao osuda napada Hamasa na izraelsku teritoriju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da su informacije sa društvenih mreža o navodnoj neispravnosti vode za piće u Beogradu lažne i da predstavljaju širenje panike. Dodao je da su policiji prijavljeni ljudi koji su širili lažne vesti i da očekuje da oni budu procesuirani. Na društvenim mrežama se naime pojavila informacija da voda u Beogradu nije bezbedna za piće, da u njoj ima metana, ali su u beogradskom vodovodu i kanalizaciji to demantovali. Vesić naglašava da jutrošnje merenja potvrđuju da je voda potpuno ispravna za piće. Da bi to i dokazao, sam je pio vodu iz gradskog vodovoda.
Mi pijemo vodu iz ovih bokala koju mi zovemo Čepovacu i mi smo ponosni na našu vodu.
Metan je zemni gas koji je jako slabo rastvorljiv u vodi, ispario bi odmah, to je hemija, rekla je direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Dušanka Matijević. Ako nešto nije u redu, ja ću biti prva koja će izaći u javnost i upozoriti i gradske vlasti i javnost, to je moja dužnost, rekla je ona. Zamjenik kosovskog premijera i ministar spoljnih poslova Bečet Pacoli izjavio je da je prijem Kosovo Interpol uvršćen u dnevni red skupštine te organizacije. On je dodao da je podrška tom predlogu data na sastanku izvršnog odbora Interpola u Lionu. Kosovo sada očekuje da na skupštini koja se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u novembru postane ravnopravni član Interpola, napisao je Pacoli na Facebooku. Nestanak novinara Stefana Cvetkovića više je nego zabrinjavajući i očekujemo da policija hitno utvrdi šta se dogodilo, rekli su agenciji Beta predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić i Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović. Ako se pokaže da je on zaista kidnapovan, to će biti zabrinjavajući znak da ulazimo u novu i veoma opasnu fazu po bezbednost novinara u Srbiji, rekao je Sejdinović. Cvetkovićev automobil, kome je još radio motor, pronađen je jutros u Beloj crkvi, a on se nije odazivao ni na jedan od svojih mobilnih telefona. Policija je raspisala potragu, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevreme koje je juče zahvatilo Srbiju nanelo je veliku štetu poljoprivrednicima u Užičkom kraju na području Braničevskog okruga i Gornjeg Milanovca. U Požegi, Kosjeriću, Priboju, Prijepolju stradale su poljoprivredne kulture čija berba je u toku, posebno maline, kajsije i breskve. Na području Požege u 17 sela proglašena je vanredna situacija. Više detalja ima Danica Gudurić.
U pribojskom kraju grad je najviše štete naneo poljoprivredi u selu Mažići. Drago Derikonjić kaže da je grad uništio kompletan zasad malina i svo povrće, a štete je bilo i na kući.
Kad gađa ovdje po 5-6 metara uskače, ko ona loptica što stigla na stolu, vrata mi je nešto bilo i prozore, sve izbušilo, nema šta, polupao mi, živim poljoprivredi. Vrta nema ništa, malina nema ništa, ni novih neće imati, to je sve oni prebijeno, krompir nema ništa. Pasulja nema ništa.
Meni je grad uništio sve što sam imao, žali se Milenko Čirović iz istog sela koji kaže da je u njegovom dvorištu grad napadao oko 20 cm.
Meni je 59 godina, nikad nisam zapamtio, ni slično ono nema. Mene uništio što sam imao ljetine. Sam imao 20 ari maline, znači što nemam ništa. Bila mi treće branje, jučer sam predao 50 gajbi, sutra neću nijedno. Imao sam vrt i branju koja je bila od cvetu, ona je završila, evo vidite loza kakva mi je. Šljive su ubijene, znači što se tiče poljoprivrede, meni je kraj.
Problema je bilo i u Užičkom kraju, gde se od krupnog grada zabelele ulice. Boban Perišić, načelnik Zlatiborskog okruga za Radio Slobodna Evropa, je rekao:
Vanredna situacija proglašena je u 17 sela na teritoriji Požeške opštine. Inače, najveću štetu pored Požege pretrpeli su grad Užice, Priboj. Također, velika šteta zabeležena je i u delovima Prijepolja, Nove Varoši, kao i Bajne Bašte, gde su pokrenuta klizišta. Pol procenata.
Prema njegovim rečima, na području Užičkog kraja dejstvovala je protivgradna zaštita, ali da se mora što pre nabaviti više raketa, jer se u narednom periodu očekuje nevreme.
Dakle, oni su delovali gdje god je to bilo moguće. Možda je bilo potrebno da se obezbedi još veći broj raketa. Ono što nam je sad prioritet jeste da pokušamo što pre, da pošto jutro je potrošen veliki broj raketa, da se neke stanice dopune, jer nevreme se očekuje u narednom periodu.
Perišić kaže da pored štete na poljoprivrednim kulturama, velika šteta je
nastala zbog izlivanja bujičnih voda, potopljeno je dosta lokala, voda je ušla u nekoliko kuća, uništeni su krovovi na nekoliko fabrika u krugu prvog Partizana u Užicu, zbog čega je zaustavljena proizvodnja juče u toku dana. Imali smo i nestašicu struje koja je također dovela do zastoja i proizvodnje i rada hladnjača.
Nevreme je veliku štetu nanelo i malinjacima u Prijepolskom kraju, posebno u selima Kosatica, Rasno i Sedobra. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U ovim truncima još jednom vesti dana. Vesić laži o neispravnosti vode, prijavili smo i policiji. Zdravko Mamić uhapšen u Međugorju. Predsjednici novinarskih udruženja hitno utvrditi šta se dogodilo sa novinarom Cvetkovićem. Pompeo sljedeće nedjelje dalje pregovori Sjedinjenih Država i Severne Koreje. U pripremi i sastanak Shinzo Abea i Kim Jong-una. U Rusiji počinje 21. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme sutra oblačno, mestimično uz pljuskove, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte kako gledati na rasprave koje su otvorene, pošto se jedan citat iz knjige Hillary Clinton pojavio u školskom udžbeniku za albanske đake u Preševu. Istoričarka Dubravka Stojanović.
konflikt iz 90-ih, sad se vodi oko tumačenja Oluje, oko tumačenja Vukovara, oko tumačenja Srebrenice, oko tumačenja NATO bombardovanja. Prema tome, mi kroz tu prošlost u stvari držimo taj konflikt živi.
Ali najprej idemo u Bosnu i Hercegovinu. Slušate radio Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini nema drastičnog povećanja priliva migranata, te je do sada u zemlju ušlo njih 6513, navodi ministar sigurnosti te zemlje Dragan Mektić. Do sada je podneseno 611 zahteva za azil, a ni jedan još nije odobren. Mektić je ponovio da se migrantska kriza zloupotrebljava u političke svrhe, ali i da je Bosni i Hercegovini neophodna pomoć. Najveći problem su, kako je rekao, migranti koji u Bosnu dolaze iz Irana preko Srbije.
Ilegalna balkanska ruta funkcionše na nekih 100-150 migranata dnevno. Ni sami ovi migranti ne pokazuju nekakav poseban interes za azil ovdje u Bosni i Hercegovini, ili da kažem skoro ne pokazuju nikakav interes, dakle, da ostanu u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo su političke špekulacije. Pojedinci ovdje žele da problem ove migracije vide sam kao problem Bosne i Hercegovine. Kao da smo mi proizveli, oni upali u Bosnu i Hercegovinu i kao da i nigdje drugo nema u Bosni i Hercegovini. A znate li odakle nama Irance? Nama su Iranci, evo, najveći problem sada. U zadnjih 5 dana 80% je Iranaca. Zato što, evo, ja ne mogu da Srbiju ni okrivljujem, nemojte mi pogrešno da interpretirate ovdje. Ne mogu da miješam se u unutrašnju stvar Srbije. A ljudi su ukinuli vize Iranci. I svaki od njih, kaže, doletio je do Beograda, iz Beograda imaju krijumčar koji čeka i dovozi na granicu.
Izjavio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Porodice otetih Bošnjaka u Sjeverinu, ali i Štrpcima, godinama se bore da država prizna političku odgovornost za zločine i status civilnih žrtava rata, što su i preporuke konferencije Odnos Srbije prema zločinima u Sandžaku u svetlu procesa evropskih integracija, koja je održana u Novom Pazaru. Na skupu se čuo stav da je Srbija zaboravila zločine nad Bošnjacima tokom 90. godina prošlog veka, jer Sandžak nema političku snagu da nametne tu temu. Prilog Amele Bajrović.
Dževad Kolđić iz Sjeverina već gotovo 26 godina očekuje da nađe kosti majke i ujaka. Mevlide Kolđić i Meda Hođića, dvoje od 16 otetih Bošnjaka iz autobusa na liniji Rudo-Priboj kod mesta Mioče. On je tada imao samo 13 godina, a nadu da će se njegovi najbliži pojaviti živi davno izgubio, no ipak očekuje da će država konačno pokazati bar malo sluha i razumevanja za njega i ostale porodice žrtava ovog zločina.
Bili bi zadovoljeni da se jednim dijelom izvrši i reparacija, i najprvo bi trebalo da pokušamo naći način da se pronađu kosti tih nevinih ljudi. Evo već godinu i pol dana mi smo predali našu tužbu, otišla je ta tužba u Strasbourg, još uvijek čekamo njihov odgovor, nadamo se nekom pozitivnom odgovoru.
Porodice otetih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima godinama se bore da država prizna političku odgovornost za zločine i status civilnih žrtava rata, što su i preporuke konferencije Odnos Srbije prema zločinima u Sandžaku u svetlu procesa evropskih integracija koja je održana u Novom Pazaru. Semiha Kačar, predsjednica ovog odbora, smatra da su evrointegracije jedinstvena prilika da se Srbija suoči sa prošlošću i preuzme odgovornost za zločine počinjene u Sandžaku tokom 90-ih.
Država Srbija je u obavezi da pomogne ostvarivanje prava svojih građana.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo smatra da je Srbija zaboravila zločine nad Bošnjacima tokom 90. godina, jer Sandžak nema političku snagu da nametne tu temu.
Naša vlast danas se pravi kao da se u Sandžaku 90. ništa nije događalo. Vlast potpuno čuti, barem da nešto kažu, barem da daju neku malu utehu tim porodicama žrtava. Drugi aspekt je nepostojanje suđenja za različite zločine koji su počinjeni u Sandžaku, od torture u policijskim stanicama. U to skromno malo tih procesa nigde se odgovornost države Srbije ne pominje.
Učesnici ove konferencije su se obavezali da ovim pitanjima razgovaraju sa međunarodnim sektorom, posebno Evropskom unijom, kao i da se aktivnije povežu radi jačeg pritiska na državne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Poslušajmo sada priču o tome kako je Edis iz Vlasenice u ratu postao Nebojša. U opštini Vlasenici u istočnoj Bosni tokom 92. godine protjerano je, prema podacima Haškog tribunala, 98% bošnjačkog stanovništva. Kroz logor Sušica prošlo je oko 8000 bošnjaka. Haški tribunal osudio je komandanta logora Dragana Nikolića, koji je priznao zločine, na 20 godina zatvora. Oni malobrojni nesrpske nacionalnosti koji su ostali u Vlasenici prolazili su kroz razne torture i bili izloženi svakakvim pritiscima. Donosimo priču jednog od onih koji je, kao i njegov stariji brat, slučajno preživeo i povinovao se zahtevima tadašnje vlasti, zabeležila Maja Nikolić.
Nebojša Bogosavljević sjeća se i danas 29. lipnja 1992. godine, kada je njihovom ulicom u Vlasenici patrolirao crveni Golf 2, u kojem su odvozili Bošnjake u nepoznatom pravcu. Isti tim Golfom odveden je i njegov otac Sadik, a brat samo pukom srećom izbjegao smrt.
Bilo ih je, ja mislim, trojica. Brat je bio u prizemlju, jedan vojni policajac je stajao ispred vrata sa automatskom puškom, sa kundakom na preklop. Pitao da li živi tu moj otac Sadik. Izašao je, drugi je otišao iza kuće, dozivao je tamo iza kuće gdje se odazvao moj stariji brat. Izašao je i on. Odatle su i poveli oba dvojicu, dok je ovaj koji je bio iza kuće u stvari, posle kad su ih strpali u vozilo, rekao, aj ti mali izlaz napolje, nima za tebe mjesto. Okrenuli su auto i otišli su.
Sve do tada, odnosno do svoje 14. godine, Nebojša se zvao Edis Džindo, a njegov brat Siniša zvao se Adis.
Ubrzo posle toga su išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo bi Bože da se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
Svaki dan susreće neke od onih koji su mu odveli oca Sadika.
Znam kom je to dana bio pred kućom.
Je li danas vlasnici?
Jes. Ne bih da otkrivam njegov identitet, odnosno njegovo ime. Ja od tog nemam ništa, ako razumijete šta hoću da vam kažem. Ja sa tim čovjekom živim, u komšiluku mi je ono zdravo za zdravo i vjerovatno pretpostavlja da ja nešto znam. Ja živim svoj život, on živi svoj život.
Život u Vlasenici, gradu iz kojeg nikada nije otišao, još uvijek podsjeća na zločine koji su počinjeni nad 2300 Bošnjaka.
Moje viđenje kompletne situacije u Vlasenici je iz godine u godinu po meni postaje sve napetije. Mada Bošnjaci, povratnici, normalno, ovi koji su se vratili kućama, a ima ih popriličan broj, žive normalno, ne znam, ipak je ostalo. Valjda je to taj neki posljeratni sindrom. Malo je to neobjašnjivo.
Nebojša ima dvije čerke, ali nikada nije imao snage ispričati im što se dogodilo s njihovim djedom.
Znaju da je mesto i znaju, hvala Bogu, koje nacionalnosti je bio. E sad ja to njima nisam nikad direktno s njima pričao, mislim, ipak su ne mali, jer moglo bi se to možda pogrešno odraziti na njih u društvu u kom se nalaze trenutno. Mada ja svoju djecu vaspitavam. Ne odvajam ih ni od jednih ni od drugih. Znači, moja djeca se druže i sa muslimanima i Srbima i idu s njima u školu. Ljudi, nije bitno kako se ko Bogu moli i ko je vjeruje noći.
Za zločine nad vlasiničkim Bošnjacima do sada su odgovarali i osuđeni Dragan Nikolić Jenki, Predrag Bastah Car i Goran Višković Vjetar. Mnogi drugi su na slobodi, pa čak i oni koji su bili voditelji logora Sušica, žive i rade u Vlasenici te su na važnim pozicijama u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u prilogu koji slijedi, Milan Nešić je tražio odgovore na pitanje kako gledati na rasprave koje su otvorene, pošto se jedan citat iz knjige Hillary Clinton pojavio u školskom udžbeniku za albanske đake u Preševu.
Nije to povlačenje, nego to je opravdano da ne pravimo neki problem, ni ministru, ni ministarstvu, ni savjetu, i da se smiri situacija u korist đaka albanske nacionalne manjine.
Pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Čenan Hetemi, rukovodilac radne grupe koja predlaže nastavne sadržaje za učenike albanske nacionalne manjine u Srbiji, nameru da svojim kolegama umjesto autorke Clinton predloži alternativu u vidu Vaska Pope, priznatog pesnika rumunskog porekla. U odlomku pod nazivom Porodično slavlje, koji je trebalo da bude korišćen u obrazovnom procesu albanskih srednjoškolaca, govori o rođendanu svoje ćerke, njenim pionirskim koracima za volanom i roditeljima egzistencijskim izazovima porodice Clinton.
Došao je moment važnog porodičnog događaja 16. rođendana naše ćerke Chelsea. Neverovatno je koliko brzo raste. Čini mi se da sam je juče uzimala u krilo kako bih joj čitala ili je pratila na prvi čas plesa, a sada me je sustigla visinom i tražila časove vožnje.
Navedeno je između ostalog u fragmentu koji je trebalo da podrazumeva nastavni plan. Međutim, ime njegove autorke je kod Mladena Šačevića, ministra prosvete u vladi Srbije, izazvalo burnu reakciju.
Dok sam ja živ, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Znate, ako oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo. I ako vas neko bombardovao i sve vam najgore mislio, ja ne znam kako to drugačije da nazovem.
Dubravka Stojanović, istoričarka koja je bila angažovana na pisanju zajedničkog istorijskog udžbenika, čija je svrha sprečavanje između ostalog zloupotreba istorijske građe, razbijanje nacionalnih mitova i promocije demokratskih vrednosti, etnocentrizam označava kao razlog zbog koga je po svoj prilici albanskoj manjini u Srbiji suspendovana autonomija definisanja nastavnog programa.
Možemo da otvorimo vrlo značajno pitanje da li je odgovornije porodica Clinton ili porodica Milošević za to bombardovanje. Pre svega nije ta žena bombardovanja u Srbiju. Mi naravno možemo da debatujemo da li je to pravi izbor.
Da li je to pravi izbor? Šta je moglo biti bolje možda?
Uvek je bolje da primer bude na maternjem jeziku zato što je onda to bolje pisano. Ne znam sad da li recimo Rita Ora ima neke memoare pa bismo mogli to da uzemo.
Takođe u Srbiji je potpuno u zaborav pala atmosfera koja je vladala uoči američkih predsjedničkih izbora pre dve godine, kada je delovalo da je tadašnji premijer Aleksandar Vučić, iako se nikada nije precizno izjasnio, više naginjao ka protiv kandidatkinji Donalda Trumpa Hillary Clinton. To je bila i tema jednog njegovog gostovanja na državnoj televiziji novembra 2016. godine.
Zato što sam pametan, za razliku od onih koji misle da su mnogo mudri što će da viknu u srpskim novinama ua ti i ti, šta ćemo da radimo ako pobedi slučajno Hillary Clinton.
Govorio je Vučić, koji je osim toga tokom kampanje za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama učestvovao i na tribini Clinton fondacije o zločinu u Srebrenici, koju je septembra 2016. vodio Bill Clinton. Dubravka Stojanović zaključuje da reakcija prosvetnih vlasti Srbije na mogućnost po kojoj bi delić knjige Hillary Clinton bio tema jednog školskog časa albanskih đaka u Srbiji pokazatelj da su suživot i pomirenje sve dalji i bleđi ideali.
Zato što se očigledno i mi, ali i susedni narodi trudimo da tu prošlost doživljamo što konfliktnije i često kažem rat je prešao sada na prostor istorije. Konflikt iz 90-ih sad se vodi oko tumačenja Oluje, oko tumačenja Vukovara, oko tumačenja Srebrenice, oko tumačenja NATO bombardovanja. Prema tome mi kroz tu prošlost u stvari držimo taj konflikt živi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Mila Nešić.
I priča za kraj. U Rusiji počinje 21. izdanje svetskog fudbalskog kupa i to utakmicom između domaćina i Saudijske Arabije. Detalje ima Mirjana Rakela.
32 ekipe, uključujući pobjednicu prošlogodišnjeg prvenstva Njemačku, odigraće 64 utakmice u 32 dana. Utakmice će se igrati na 12 stadiona u 11 gradova, od kojih su neki udaljeni gotovo 3000 kilometara. Rusija je potrošila 13 milijardi dolara za organizaciju svjetskog kupa, takmičenja koje privlači više gledatelja u svijetu od jednog drugog sportskog događaja. Ona se odvija u trenutku kada je Moskva međunarodno izolirana i pod snažnim sankcijama zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, podrške separatistima u istočnoj Ukrajini, intervencije u Siriji na strani Bašara al-Asada te navodnog trovanja bivšeg špijuna u Engleskoj. Sve ovo, plus navodno miješanje u američke izbore, utjecali su na to da su odnosi Rusije sa Zapadom na najnižoj razini od kraja hladnog rata. No po svemu sudeći, prijedlog Britanije i nekih istočnoevropskih zemalja da se bojkotira prvenstvo kao da je ispario. Rusija je saopćila da očekuje više od 20 šefova država na otvaranju prvenstva, usprkos pozivu Human Rights Watcha da izostane sa ceremonije u znak protesta zbog ruskih zvjerstava u Siriji. Mjere sigurnosti izuzetno su visoke u cijeloj Rusiji, a posebno u gradovima gdje se igraju utakmice. Uz brojne policijske snage, vojsku, niz sigurnosnih kamera, pomoć pripadnika tzv. Kozačkih organizacija, visokih kazni za huliganstvo, svi navijači koji dolaze moraju imati posebne navijačke propusnice sa fotografijom, punim imenom i prezimenom. Inače, kao što je obećao, u Moskvu je doputovao legendarni Zlatan Ibrahimović. i odmah poručio.
Svjetski kup bez mene nije vrijedno gledati.
Branila se naslova Njemačka, koja je i dalje prvo pozicionirana momčad na FIFA-noj listi. Brazil, Portugal, Argentina i Francuska su među favoritima za osvajanje prvenstva. Među zemljama koje će izostati sa ovog turnira su velike momčadi poput Italije i Nizozemske, koje se nisu kvalificirale.
I još samo najvažnije vesti dana, pred sam kraj emisije. Vesić laže o neispravnosti vode, prijavili smo policiji. Zdravko Mamić uhapšen u Međugorju. Vreme sutra oblačno, mestimično uz pljuskove, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas